Ağan şair Musa Celil'in doğuna 115 yıl.
Hürmetli tınlaşılar, bugün sizni Celil operasından fragmentlar tınlarga şakırabız. Necip Jihanov'nın Jalil operası birinci topkır 1957 yılda Totar opera hem balet teatrında koyula. Libretto avtoru Ahmet Feyzi, dirijoru Kirill Tikhonov, rejissoru Boris Pokrovski, ressam Enver Nagayev bula. Şuluk yılına spektakl Moskva'da, Leningrad'da taqdim etile. Sonraq ise Sovetlar Birliği'nin zor teatrında 1960 yılda Praga'nın milli opera sahnesinde başkarıla. Bu eseri için kompozitor 1958 yılda Tokay premiyesine layık bula. Musa Jalilge Sotlıqjan tomğası salıngandan son Necip Jihanov dramaturg Ahmet Feyzi bilen Şağır isimli opera icat etti. Ondağı tüp geroy Niyaz Uralov Jalil kibiguk faşistlarga esirlikke ilege, hem şunda halaq bula. Spektakl 1947 yılda sahnege şığa hem zor umuş bilen bora. Әмі бір не қадар уақыттан соң хакимиетті отырушылар бұ герой Сотлықжан Жәлелінің өрнегі болуын оңлай, әм әсәріне репертуардан шүріп қолдыра. 1953 yılda инді шағырының есімі оқланғаннан соң Жиханов шағыр операсын егізінде Жәлел операсын яза. Спектакль көрінішілері шағырының Маабит дәфтеріндегі шиғырларына негізленген. Шулай оқ Қызы Шолпан, Халел Жефеті Әминеге қоғылышлы көрінішілерде бар. Охырдан исә шагыйрьнең соңгы васыяты үтәлүе, доста Андреның Маабит дәфтәрен ватанга кайтаруы күрсәтелә. Хәзер сезгә Жәлел операсыннан Жәлелнең берничә ариясын тәкъдим итәбез. Ышанма, Идеал Ишполяков язмасында тапшырабыз. Дирижер Алмаз Мунасыпов. Кишер илем. Хайдар Бегичев язмасында яңгырый. Сау бол, Қазан. Азат Аббасов язмасы.
Yeah.
Жәлил операсыннан «Йола яғы» күренеше. Асаф Зайнуллин һәм Зөләйха Хизмәтуллина язмасында яңғырый. Мәнирә Булатова язмасында Жәлил операсыннан Хаят ариясын тыңлагыз. Thank you. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәҗип Җейхановның «Җәлил» операсыннан фрагментлар тыңладыгыз. Концертыбызны композиторның тагын берничә әсәре белән дәвам итәбез. «Җир йөзендә әкият бар», Марат Тәҗетдинов шигыре, Госман Әхмәтҗан тәрҗемәсе, Эмиль Җәләлетдинов башкара, фортепианода Георгий Рот.
Oh! торналар, аппағыз торналар. Көклеріне иңіреп, ұшалар иңіреп, қағыз торналар, аппағыз
Хадиша Ғиниятова язмасында Әхмәт Ерекей шиғырына иҗат ителгән «Сиреннәр хуш истарата» дигән җыр яңгырый. Дирижер Алмаз Мунасыпов. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәҗип Шиханов әсәрләрен тыңладыгыз.